Iako je smrtnost od zatrivanja srca u posljednje 3 godine smanjena, i dalje je to velik problem u hrvatskom zdravstvu. Hrvatski liječnici stoga su pokrenuli mjesec zatrivanja srca, koji se ove godine održava evo prvi put. U intervju Medija servisa razgovaramo s predstavnikom Klinike za bolesti srca i krvnih žila KBC-a Zagreb i predsjednikom Hrvatskog kardiološkog društva, akademikom Davorom Miličićem, koji će nam reći nešto više o samoj bolesti, o stanju u Hrvatskoj, ali i načinima na koje bi se situacija trebala ili mogla poboljšati. Pa evo za početak, dobar vam dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dakle, prvo nas upoznajte s time što je zapravo zatajivanje srca, koji su simptomi i koji su uzroci.
Zatajivanje srca, mi kažemo, je klinički sindrom, znači uzroci mogu biti mnogobrojni, a klinička slika, odnosno simptomi i znakovi su zapravo manje više podjednaki neovisno o uzroku. Najčešći uzrok zatajivanja srca je koronarna bolest, odnosno prekasno liječen akutni infarkt miokarda, potom neliječena, obično višegodišnja arterijska hipertenzija. To može biti i bolest srčanih zalistaka, neka prirođena bolest srca. To mogu biti i neke nasljedne bolesti srca, među koje spadaju i dijelom kardiomiopatije, znači bolesti koje zahvaćaju srčani mišić jer su genski uvjetovane, međutim postoje i one kardiomiopatije koje nemaju dokazani neki genski uzrok. Mogu biti aritmije koje dugo traju i koje nisu adekvatno liječene, ni zbrinjavane, kao što su nekakvi brzi poremećaji srčanog ritma koji onda isto tako izazovu promjene strukture i funkcije miokarda. Može biti i virus neki koji je napao srce, izazvao upalu i to je dovelo do akutnog zatajivanja srca, a onda kasnije prešlo u kronično zatajivanje srca, ili je ta akutna upala bila klinički nezamjetna i onda je prešla u kronično zatajivanje srca i tako dalje i tako dalje. Dakle, uzroci su brojni, ali simptomi i znakovi su manje više slični i važno je reći, oni nisu specifični za zatajivanje srca, nego mogu biti posljedica niza drugih bolesti i stanja. A koji su to simptomi? Pa najčešće je to lošije podnošenje tjelesnog napora, zapuhivanje pri naporu, pa onda pri sve manjem naporu kako zatajivanje srca napreduje. Pa neki pacijenti se guše i noću, budi ih nedostatak zraka, moraju ustati, moraju prodisati da bi opet mogli eventualno leći i zaspati na povišenoj podlozi. Neki naši pacijenti sa zatajivanjem srca primjećuju zaostajanje tekućine u tijelu, jer srce kao mišićna crpka ne radi primjereno, pa onda dolazi do oticanja nogu, najprije potkoljenica, ali ti otoci mogu biti mnogo veći, mogu se penjati prema natkoljenicama, može doći do oteknuća trbušne stjenke, potom može doći do nakupljanja tekućine u tjelesnim šupljinama, kao što je trbušna šupljina, kao što je šupljina između dviju plućnih ovojnica, kao što je šupljina između srčanih ovojnica, što onda može pritiskati srce izvana. I naravno, može doći do zastoja tekućine u samome tkivu pluća, pa onda imamo smanjenje površine pluća koja nam je potrebna za disanje i isto tako onda taj simptom gušenja koji može ići sve do dramatične slike takozvanog plućnog edema, gdje dolazi do akutnog zatajivanja srca i gdje se treba reagirati brzo jer će pacijent umrijeti jednostavno zato što će se pluća napuniti tekućinom i nećemo imati više disajne površine.
Okay.
Prema tome, simptomi u vidu smanjenog podnošenja napora, zapuhivanja i edema, to su oni najčešći simptomi, mogu se povezati i vrlo često jesu povezani sa zatajivanjem srca, ali mogu biti uzrokovani nizom drugih bolesti i stanja, kao što je recimo neka kronična anemija, kao što je kronična opstruktivna bolest pluća. To mogu biti neke maligne bolesti koje idu s propadanjem organizma, općim zamorom, zapuhivanjem, bolesti štitnjače, bilo da je riječ o prekomjernom lučenju hormona štitnjače ili opet o potisnuću štitnjače u lučenju svojih hormona koji su neophodni za normalno funkcioniranje organizma. Dakle, uzroci mogu biti brojni i zato je potrebna točna i što ranija dijagnostika i što ranija primjena terapije. A kad ste spomenuli da smrtnost od zatajivanja srca u Hrvatskoj opada, tu moramo biti jako oprezni, i tu smo odnedavno taj problem, to pitanje smo iskomunicirali s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Riječ je o ponešto drugačijem šifriranju uzroka smrti koji se dogodio unutar posljednjih nekoliko godina, tako da mi u biti ne znamo je li smrtnost od zatajivanja srca u Hrvatskoj smanjena, ali ono što možemo pretpostaviti i što je činjenica u čitavom razvijenom svijetu, da je zatajivanje srca kao jedna važna bolest u kardiologiji u porastu, zbog toga što kao prvo populacija stari u razvijenim zemljama kao što je Hrvatska i brojne druge, i jer se brojne bolesti, recimo kao što je infarkt miokarda, liječe, pa i ako se liječe sa zakašnjenjem, pacijent dođe prekasno, tako da pacijent preživi i onda naravno zaostaje oštećenje srca i onda nastaje sindrom zatajivanja srca. U svakom slučaju, što je populacija starija, to je pojavnost zatajivanja srca sve veća i veća. I smatra se da je zatajivanje srca najčešći uzrok hospitalizacija, dakle potreba za bolničkim liječenjem u osoba 65+, i da je to 30% uzrok svih bolničkih smrti. A kao dodatnu ilustraciju o kako teškoj bolesti govorimo, je činjenica da još uvijek unatoč modernim terapijama smrtnost otprilike 50% unutar 5 godina od postavljanja dijagnoze. S napomenom da većina bolesnika dobiva dijagnozu nekoliko godina nakon što trpi stanovite simptome ili nakon što postoje stanoviti fizikalni znakovi kao što su edemi i tako dalje, dok se to ne poveže sa zatajivanjem srca. Jedan od ciljeva ove naše kampanje i ovog projekta mjeseca osvješćivanja o važnosti zatajivanju srca jest i to da bi trebalo poraditi na što ranijoj, što preciznijoj i što racionalnijoj dijagnostici, kako bi se započelo s učinkovitim terapijama koje danas za neke vidove zatajivanja srca mogu bitno produljiti život bolesnicima, smatra se za 10 ili više godina, što je zaista jako povoljan podatak. I za kraj, kao odgovor na ovo vaše prvo pitanje, zatajivanje srca se pojavljuje s prevalencijom, dakle ono je zastupljeno u populaciji oko 2%. Znači dvoje ili dvojica ili dvije od stotinu ljudi boluje od zatajivanja srca. I mi kažemo da je to najčešća zločudna bolest današnjice. To naravno nije zločudni tumor, ali bolest je po svojem tijeku zločudna ako osvijestimo činjenicu da u prosjeku 50% bolesnika umre unutar 5 godina od postavljanja dijagnoze, a to je, znači i laici, gore nego za većinu zločudnih bolesti koje se danas isto tako mogu vrlo dobro liječiti.
Jasno. Rekli ste dakle da je potrebno također i postaviti neke od pretraga, odnosno konkretno jedna pretraga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali što je još evo potrebno smanjiti, napraviti da bi se brojke smanjile i što još sve ovaj mjesec o zatajivanju srca, što će sve donijeti?
Da, moj odgovor će opet biti višeslojan, jer se doista radi o više nekih ciljeva koje bismo mi htjeli postići. Kao prvo, mi kad se obraćamo javnosti, najčešće govorimo o potrebi kardiovaskularne prevencije, pa stalno ponavljamo liječite povišeni tlak, liječite povišeni šećer, odnosno dijabetes, korigirajte povišene masnoće i tako dalje. Sve to vrijedi i za zatajivanje srca, koje je na kraju svog onog nepovoljnog lanca zbivanja koje onda dovodi do toga da srce zatajuje. A između toga se nalazi oštećenje srca zbog hipertenzije, oštećenje srca zbog srčanog udara, odnosno infarkta i tako dalje. Znači, opća kardiovaskularna prevencija je tu korisna, ali neki pacijenti će oboljeti od zatajivanja srca i neovisno o tome pridržavaju se ili ne pridržavaju se kardiovaskularne prevencije, jer kao što sam rekao, neka zatajivanja srca su nasljedno uvjetovana. ili rodite se s nekim prirođenim deformitetom srca, nekom anomalijom, i vi ćete razviti sindrom zatajivanja srca. Dakle, nije sve samo u stilu života i prepoznavanju i liječenju rizičnih čimbenika. Dijagnostika bi trebala biti što brža i što jednostavnija, zato što sam rekao da je za tijek bolesti važno pravodobno što ranije započinjanje terapije. Vi znate da kad se govori o listama čekanja u medicini, da se vrlo često spominju liste čekanja na ultrazvučni pregled srca. To su jedne od najbitnijih lista čekanja o kojima se govori. Govori se kako bi se one trebale skratiti, pa se iznalaze strategije kako da se te liste skrate, pa se nekim doktorima plaćaju prekovremeni sati da se što više pacijenata može pregledati. Ali jedan od glavnih strateških poteza u smanjenju lista čekanja na ultrazvučni pregled srca, a onda i na kardiološki pregled, bilo bi šire uvođenje i šira dostupnost jednog laboratorijskog parametra, takozvanog biomarkera zatajivanja srca, koji se zove NT-proBNP. Taj biomarker ima vrlo visoku osjetljivost i specifičnost. Prema tome, ako je on povišen, onda znači da su neki simptomi i znakovi koje osoba ima i koji su spojivi sa zatajivanjem srca, gotovo sigurno zatajivanje srca. To je preko 95% na osjetljivost i specifičnost. Dakle, ako je NT-proBNP povišen i ako mi sumnjamo na zatajivanje srca, onda smo mi zapravo njega dokazali, i onda takvi bolesnici moraju prioritetno doći na kardiološki pregled i na ultrazvučni pregled srca da bi se dodatno pojasnilo o kakvom se tipu zatajivanja srca radi, jer ima više inačica zatajivanja srca koje se različito liječe. Prema tome, nama je bitno u što skorijem vremenu definirati o koje se vrsti oštećenja strukture i funkcije miokarda radi, kako bismo mogli ordinirati najbolju moguću terapiju sukladno modernim znanstvenim spoznajama i aktualnim stručnim smjernicama. Taj NT-proBNP je, nažalost, dostupan samo u bolnicama, u bolničkim laboratorijima, a nije dostupan u okružju obiteljske medicine. I mi smo već u nekoliko navrata kao Hrvatsko kardiološko društvo u suradnji s različitim društvima doktora obiteljske medicine nastojali da se NT-proBNP široko uvede u obiteljsku medicinu, ali je to zapinjalo, pa ne toliko na HZZO-u niti u ministarstvu, nego u komori medicinskih biokemičara. I s obzirom da to nije praksa u drugim zemljama, što više, ondje je NT-proBNP široko dostupan, nema niti jednog stručnog razloga da se NT-proBNP ne uvede u obiteljsku medicinu onako kako bi trebalo, kako bi se zapravo uštedio zdravstveni novac, kako bi se skratio put do dijagnoze, kako bi se smanjile te famozne liste čekanja na pregled kardiologa, odnosno na ultrazvučni pregled srca. I to je jedan od ciljeva ovog našeg jednomjesečnog projekta. Jedan od ciljeva. A drugi cilj je isto tako upozoriti na ta nova terapijska postignuća i na to da je našim bolesnicima potrebno omogućiti zaista najbolju moguću terapiju, jer je to terapija koja mijenja kliničke ishode, koja smanjuje smrtnost, smanjuje potrebu za hospitalizacijama zbog zatajivanja srca i smanjuje potrebe za posjetima hitnoj službi zbog akutizacije zatajivanja srca. A to su sve stanja i akutizacija za zatajivanja srca i pogoršanje kliničke slike koja su povezana s lošom prognozom i s povećanom šansom smrtnih ishoda. Prema tome, što ranije uključenje terapije, kombinirane terapije prema aktualnim smjernicama. Tu moramo malo još porazgovarati dodatno s HZZO-om, jer smo po drugi put odbijeni u jednoj indikaciji koja ima najvišu razinu dokaza i preporuke za jednu skupinu lijekova, koja je namijenjena svim bolesnicima sa zatajivanjem srca, a to naš HZZO još nije prepoznao, dakle za bolesnike koji imaju takozvano zatajivanje srca s očuvanom sistoličkom funkcijom, znači tamo gdje se srce dobro kontrahira, ali je neelastično i loše se rasteže i loše se puni, To naš HZZO još ne prizna kao indikaciju za tu jednu skupinu lijekova i krajnji čas da se dobije placet za tu skupinu lijekova, jer je to zapravo prvi put da za takav vid zatajivanja srca imamo sigurne dokaze da upravo ti lijekovi mogu smanjiti kardiovaskularnu smrtnost i potrebe za hospitalizacijama i u tih pacijenata. Pa se nadamo da će ovaj naš mjesec svjesnosti o zatajivanju srca biti dodatan poticaj da konačno te prijepore s HZZO-om riješimo na obostrano zadovoljstvo.
Mm-hmm. Kad je riječ o uvođenju markera u laboratorije, koji su točno onda razlozi i zašto se to još uvijek nije uvelo, kad i u drugim državama je praksa i nema nekih konkretnih ovako prepreka?
Pa ja sad ne bih išao u detalje, to je pitanje stava Hrvatske komore medicinskih biokemičara, koja tvrdi da ti laboratoriji koji određuju NT-proBNP moraju biti u rukama specijalista medicinske biokemije, kojih mi u Hrvatskoj nemamo dovoljno, a imamo i već presedane, recimo pretrage kao što su karcinoembrionalni antigen ili PSA, dakle antigen specifičan za prostatu, su pretrage koje se određuju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle nema niti jednog zapravo stručnog opravdanja da NT-proBNP ne bi na široka vrata ušao u obiteljsku medicinu, a nota bene postoje i takozvani uređaj koji se zovu prikrevetni, odnosno koji su mali uređaj gdje vi možete u ordinaciji obiteljske medicine zapravo odrediti NT-proBNP bez da šaljete te uzorke u laboratorij. Postoji i ta mogućnost.
Mm-hmm.
Tako da mislim da moramo to pitanje osvijestiti do kraja radi jednog jedinog razloga, a to je dobrobit naših bolesnika. Nema ni jednog drugog motiva ni razloga za ova naša traženja.
Jasno. Kad je riječ o samoj, ajmo ju nazvati kampanji, odnosno mjesecu osvještavanja od problema zatajivanja srca, organizirat će se i znanstveni simpozij u HAZU koji je planiran za 21. svibnja, javnozdravstvena akcija koja će biti evo na Zagrebačkom glavnom trgu 25. svibnja. Evo recite nam nešto više o samoj akciji i što će se tamo odvijati za građane.
Ovaj naš mjesec je prepun sadržaja, mi smo se pojavljivali u medijima već podosta, nadamo se da će nas mediji dalje pratiti. Zatim imali smo i jednu konferenciju za medije prošlog tjedna u Botaničkom vrtu gdje smo najavili taj naš mjesec zatajivanja srca. Potom smo najavili neke aktivnosti u suradnji s liječnicima obiteljske medicine, s liječnicima koji vode ambulantu za debljinu, a to su endokrinolozi, s liječnicima koji vode ambulante za dijabetes, to su dijabetolozi, i onima koji vode ambulante za hipertenziju, to su hipertenziolozi, odnosno kardiolozi, koji će prema određenim uključnim kriterijima poslati svoje bolesnike kod kojih postoji poprilična šansa da imaju zatajivanje srca do sada nedijagnosticirano u naš laboratorij na Rebru, a mi ćemo onda tim pacijentima izvan radnog vremena određivati NT-proBNP, pa ćemo vidjeti koliko će takvih bolesnika imati pozitivan NT-proBNP i time ćemo zapravo htjeti demonstrirati koliko je to važna pretraga i kako ona može pojednostavniti dijagnostiku u praksi. Zatim ćemo 21. svibnja imati znanstveni simpozij u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti koji će se baviti ovim bitnim aspektima o kojima sam govorio, dakle zatajivanju srca kao o jednom nedovoljno osviještenom ogromnom medicinskom javnozdravstvenom problemu, o naprecima u dijagnostici, u naprecima u terapiji i u rezultatima ovih naših aktivnosti koje sam spomenuo, dakle kao demonstracija kako što racionalnije i što brže postaviti dijagnozu. I na kraju, dakle ono što nikad ne smijemo zaboraviti i što je posebno lijepo u ovom području kardiologije koje se bavi zatajivanjem srca, je činjenica da i kad imamo pred sobom bolesnika s terminalnim zatajivanjem srca, dakle sa zatajivanjem srca koje više ne reagira na ove sve terapije koje sam natuknuo da postoje, tada postoji mogućnost presadbe, odnosno transplantacije, gdje je Hrvatska vodeća u Europi, i postoji primjena mehaničke krvotočne potpore, mehaničkih crpki, u kojima je Hrvatska isto tako jedna od vodećih zemalja u Europi i to je zapravo privilegij naših sugrađana da žive u Hrvatskoj, u zemlji koja im omogućuje i te najsofisticiranije postupke liječenja koji spašavaju živote onih koji bi sigurno umrli. O tome uvijek treba govoriti i time se treba ponositi. Mi smo prošle godine slavili 35 godina neprekidne transplantacije srca na KBC u Zagreb, u KBC u Zagreb i 15 godina programa mehaničke krvotočne potpore, tu smo jako dobri i uspješni. Postoji drugi centar u Hrvatskoj, to je KB Dubrava koja je isto uspješna u tome, pa ćemo malo dotaknuti naravno i to s posebnim pozivom i upozorenjem kolegama kardiolozima koji liječe i prate oboljele od zatajivanja srca, da na vrijeme prepoznaju one koji se unatoč terapiji urušavaju, koji unatoč terapiji imaju sve težu kliničku sliku, takve pacijente treba poslati na vrijeme ili na Rebro ili u Dubravu, jer im se samo ako se pošalju na vrijeme može pomoći. Ako su oni već odviše stradali zbog slabosti svojeg srca, u tom smislu da su im stradali bubrezi, došlo je do oštećenja jetre, mozga, do propadanja cijelog organizma, patološke mršavosti, gubitka mišićne mase, tada je kasno da im se pomogne. Prema tome, to je također jedna važna poruka, ali ovo je sad za kardiologe, na vrijeme referirajte pacijente koji su teški, koji se urušavaju, koji vam ne odgovaraju dobro na klasičnu terapiju, koji se opetovano moraju primati u bolnicu, jer mi njima možemo pomoći na fantastičan način, a ako ih pošaljete prekasno, a to se nažalost nerijetko događa, onda su oni previše bolesni da bi mogli imati koristi od ovih takozvanih naprednih metoda liječenja.
Jasno. Što biste još možda poručili evo građanima ili nećemo reći pacijentima, nego za prevenciju u svakom građaninu?
Kardiovaskularna prevencija u svakom slučaju uvijek i svuda, svugdje. Isto tako osviještenost da smanjena podnošljivost napora, zapuhivanje, edemi i tako dalje mogu biti uzrokovani oštećenjem srca, dakle zatajivanjem srca. Ako je to tako, onda je potrebno što ranije to raščistiti dijagnostički i ako jest zaista riječ o zatajivanju srca, onda mi danas imamo doista jako dobre metode liječenja, lijekove i uređaje koji dugo, dugo godina u pravilu mogu pacijente održavati u dobrom stanju, s dobrom kvalitetom života i produljiti im preživljavanje, a kada zatajivanje srca dođe u tešku fazu, tada ako se pacijenti jave na vrijeme u centre koji se bave transplantacijom i mehaničkom cirkulacijskom potporom, tada se također njima može dramatično pomoći. Dakle, ljudima koji bi sigurno umrli u skorom vremenu može se transplantirati srce ili ugraditi neka crpka i oni mogu još godinama dobro i kvalitetno živjeti i funkcionirati ne samo u obitelji i u društvu, nego i na poslu.
Jasno sve. Hvala vam puno. Za ovaj put je to jer smo se mi već malo približili našoj minutaži, ali bit će i sljedećih susreta. Želimo i također velik uspjeh u ovoj akciji da se podigne što više svijesti kardiologa i naravno građana, ali i da se uvede onda svaki mogući oblik prevencije zapravo ili pomoći. Hvala vam još jednom.
Najljepše zahvaljujem.